luces e os tellados, o meu corpo tras de ti. A noite en que fomos os gatos máis tolos de París. E ti dicías que poderías morrer aquí, onde todos os días son un mes de abril, xogando as agochadas comigo no xardín, tinxindo de arcos da bella o ceo gris, fuxindo as sombras negras do porvir. Seguín adiante sen rede por ti, aparentando valor como ao tipo duro que non son, buscando a redención pou a fin. Volvemos logo tantos anos o mesmo lugar, echando sollos espertábamos no mesmo verán, con o seu eterno complexo de Peter Pan, con tantas promesas esparexidas polo chan, con tantos héroes que nexa máis virán salvarnos cando o mundo este a piques de estalar. Fuxín das sombras negras do porvir, seguín adiante sen rede por ti, aparentando valor como ao tipo duro que non son, buscando a redención ou a fin. Aparentando valor como ao tipo duro que non son, buscando a redención ou a fin. Aparentando.